ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დილამ შვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. ზურა ბატიაშვილია ჩვენი სტუმარი დღეს, რონდელის ფონდის მკვლევარი. დილამ შვიდობისა ბატონო ზურა.
მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს მსმენელს.
ძალიან დიდი მადლობა. შვიდობა თუ კაპიტულაცია ტერიტორიების სამუდამო გადაცემით აგრესორისთვის. თუ უკრაინის კაპიტულაცია შედგა, ნიშნავს თუ არა ეს საქართველოს კაპიტულაციასო? რა თქმა უნდა, აგრესორი ერთი და იგივეა საქართველოსა და უკრაინის შემთხვევაში და ვიცით ასევე ულტიმატუმიო ლავროვმა რომ თქვა, ულტიმატუმად შეფასდა სწორედაც პუტინის ეს ამას წინანდელი შეთავაზება მოლაპარაკების დასაწყებად, რომ უკრაინამ უნდა აღიაროს რუსეთის მიერ ანექსირებული ტერიტორიები და უარი თქვას ნატოში შემდგომ გაწევრიანებაზე და იქ ბირთვული საკითხიც შემოიტანა. აი ასე და გავჩერდი.
კარგი კითხვა არის. ზოგადად ეხლა ცნებები არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მე მგონი რომ ცნებებით манипуляციაც ხდება, როდესაც აქ მშვიდობაზე არის საუბარი, არა მხოლოდ საქართველოში, ზოგადად სოფლიოში და კონკრეტულად რუსეთ-უკრაინის ომთან მიმართებაში. და რატომ? მშვიდობა ვერ იქნება რუსეთსა და უკრაინას შორის და რუსეთსა და სხვა ქვეყნებს შორის, რომლებთანაც პრობლემებია, მათ შორის საქართველოსთან, მანამ სანამ რუსეთი არ დამარცხდება ამ ომში. ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ცეცხლის შეწყვეტა თავისი შინაარსით და არა სამშვიდობო შეთანხმება. თეორიულადაც რო ავიღოთ, ხომ, აი თუ რუსეთს მართლა მშვიდობა სურს, მაშინ შეიძლება ის, თქვათ, ტერიტორიაზე თანხმდებოდეს, რომ აი ეს აქ გაივლოს კორეის ვარიანტს, როცა ლაპარაკობენ, ოღონდ კორეის ვარიანტში ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ სამხრეთ კორეაში ამერიკულმა სამხედრო კონტინგენტმა უზრუნველყო შემდგომში გრძელვადიანი მშვიდობა, რაც უკრაინას თამიმართებაში არ არის დღის ეს რიგში, ასეც რომ იყოს, მაგრამ ეს არის ეს და მაშინ უკრაინის ნატოში გაწევრიანებას უნდა დათანხმდეს რუსეთი, თუ მას მართლა მშვიდობა სურს. და არა ცეცხლის შეწყვეტა იმ მიზნით, რათა ძალები მოიკრიბოს და მერე ხელახლა შეუტიოს უკრაინას ამ პერიოდში. ახლა რუსეთს ხედავთ, ხო, სამხედრო თვალსაზრისით უჭირს როგორც ხალხის მობილიზება, ისე სამხედრო ტექნიკა უკვე T-54-ები გამოყავთ და ძველი ტექნიკა განსხვავებით უკრაინისგან, რომელიც დასავლურ შეიარაღებას იღებს, ხო, თანამედროვეს. ახლა უჭირს, ასე თქვა, ძალების მოკრეფა ჭირდება რუსეთს, რომ ხელახლა შეუტიოს უკრაინას, რაც მას არაერთხელ უქმნია. ჩვენ არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ პრობლემა არის არა მხოლოდ პუტინში, არამედ რუსულ სახელმწიფოში, რომელიც კარგად გვახსოვს იგივე სოჭის შეთანხმებები საქართველოსთან, როდესაც აფხაზეთიდან ჩვენ გამოვიყვანეთ ჩვენი ცოცხალი ძალა ტექნიკა და მერე გააგრძელა ის აგრესია და ამაზე პასუხი არავის არ უგიო. ასე ცდილობს ახლაც, ასე ვთქვათ, უკრაინასთან მიმართებაში ოღონდ უფრო ფართო მასშტაბით და უფრო მეტი ძალების ჩართვით, იმიტომ რომ გასაგებია უკრაინა საქართველო არ არის და მის დათანხმებას ამ ეგრეთ წოდებულ შვიდობაზე სჭირდება საერთაშორისო აქტორები და მათ შორის აქტიურად იყენებს, ნუ დასამალი არავისთვის არ არის, რომ ორბანი წარმოადგენს პირდაპირ რუსეთს, იყენებს ჩინეთს, იყენებს ტრამპის ფაქტორს, ტრამპის გარემოს ფაქტორს და ასე შემდეგ. ანუ ეს ყველაფერი რუსეთს რეალურად ჭირდება არა მშვიდობისთვის, არამედ ცეცხლის შეწყვეტისთვის, რათა მან ძალები მოიკრიბოს და ხელახლა შეუტიოს. რამდენიმე თვეში იქნება ეს თუ როცა იქნება, რუსეთისთვის მეუღებელია უკრაინის როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფოს არსებობის რეალობა, როგორც ასეთი, ისევე როგორც საქართველოს არსებობა მისთვის მიუღებელი როგორც სახელმწიფოსი, ის მას მიიჩნევს ერთსაც და მეორესაც თავარ გამოწვევად და ვერ შედგება, ვერ აღდგება საბჭოთა კავშირი დაარქვით რა მნიშვნელობა აქვს ასახელიც, თუ მასში არ იქნება ერთი უკრაინა და მეორე კავკასია, კავკასიაში კი ასე ვთქვათ, მთავარი ქვეყანა იმისთვის, რომ კავკასია აკონტროლო არის საქართველო. ძალიან მოკლედ ასე შეიძლება უპასუხოთ ამას.
დიახლინო გისმენთ.
შეიძლება ერთი აი ამ
აუცილებლად
შემოვალ ეს სურათი, რაც ეხა ბატონმა ზურამ აღწერა. არის რეალობა, მოცემულობა, თუმცა არის ამავდროულად რადიკალური მოცემულობა თავად რუსეთის სახელმწიფოს ბუნებიდან გამომდინარე. არა, იმიტომ რომ ჩვენ ვაფასებთ ასე, არამედ იმიტომ რომ რუსეთი როგორც სახელმწიფო ეს მისი იმპერიალისტური მიდგომებით, რაც ჩანს ასევე მის ხედვაში მშვიდობის დამყარებასთან დაკავშირებით, ასეთი შინაარსი აქვს აქვს, ასეთი სტრუქტურა აქვს. ამ შემთხვევაში როგორ შეიძლება დავინახოთ მშვიდობის არაის გეგმები, რომლებსაც ვთქვათ ერთგვარი მესამე მხარეები, ჩინეთი, უნგრეთი, ბრაზილიას თავაზობენ, არამედ ის ხედვა, რაც ერთი მხრივ შემუშავებულია უკრაინის მიერ და მეორე მხრივ მხარდაჭერილია მიმდინარე ამერიკული მთავრობის და მიმდინარე ევროპული ელიტის მიერ. ამ გეგმას რა პერსპექტივა აქვს ამ შემთხვევაში, თქვენ როგორ უყურებთ?
ისევ იმას უბრუნდებით, რომ მშვიდობა არ არსებობს, თუ რუსეთი არ დამარცხდა. თუ რუსეთი არ დამარცხდა, ჩვენ შეიძლება ძალიან ლამაზი გეგმები ჩამოვწეროთ, ძალიან კარგი, ყველასთვის მისაღები გარდა რუსეთისა, მაგრამ ამისთვის საჭირო არის ერთი რამ, ეს არის რუსეთის დამარცხება. აი, როგორც დაახლოებით 1943 წელს ან 1944 წელს ევროპაში ვერ იქნებოდა მშვიდობა, თუ არ დამარცხდებოდა ჰიტლერი, ხო? ანუ საჭირო არის ბოროტების იმ საფუძვლის დამარცხება და ამის შემდეგ სამშვიდობო რეალურ მშვიდობაზე საუბარი ევროპაში. მაგრამ გასაგები სხვადასხვა ბევრი მიზეზის გამო არის შიში, იგივე რუსეთის დამარცხებას რა შეიძლება მოყვეს, ანუ სტრატეგიული გაურკვევლობა, მათ შორის ბირთული იარაღი, ვის შეიძლება, ვის ხელს შეიძლება აღმოჩნდეს, რასაც დასავლეთის ეშინია და არამხოლოდ დღეს და გუშინ არის ეს შიში წარმოშობილი. ეს შიში იყო იგივე მაგალითად საბჭოთა კავშირის დაშლის დროს, როდესაც ყველას გვახსოვს ბუში ეს გამოსვლა კიევში, როდესაც ურჩევდა უკრაინელ დეპუტატებს, რომ დარჩენილიყვნენ საბჭოთა კავშირში და რამდენიმე კვირაში დაიშალა საბჭოთა კავშირი. ანუ რეალობა არის ასეთი. დასავლეთში ლიდერობის პრობლემაც არის, ესეც არ უნდა დაგვავიწყდეს. აღარ არის ის ძველი ლიდერების და ხედვის ხალხი და ხედავთ უფრო პოპულისტურ მიმართულებაზე გადახრას. ოღონდ ეს ყველგან არ არის, ესეც უნდა ითქვას. თქვათ, იგივე საფრანგეთმა დაძლია ეს ძალიან კარგად, დავინახეთ და ერთ-ერთი იმედი იქნება ალბათ ის, რომ იმ შემთხვევაში შეიძლება თემას გავწდით, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ შეერთებულ შტატებში უფრო იზოლაციონისტური პოზიცია გაიმარჯვებს ტრამპის სახით, მაშინ შეიძლება კი არა, ევროპა უფრო გამოფხიზლებული არის უკვე და ამას სარკოზი ასე ვთქვათ, შეიძლება იყოს სარკოზი, მეთქი მაკრონი, მაკრონი შეიძლება იყოს
სარკოზი, არ გაგახსენდათ, ტყუილა ცხადია იყო,
უცებ წავედი რუსეთ საქართველოს ომზე, ხო, და საფრანგეთი როგორც ახალი ლიდერი თავისუფალი სამყაროსი, რომელსაც ბირთული იარაღიც გააჩნია, ერთადერთი ქვეყანა ევროპის კონტინენტზე, კონტინენტურ ევროპაზე, რომელსაც ბირთული იარაღი გააჩნია და რომელიც მაგალითად იგივე უკრაინასთან მიმართებაში საკმაოდ თამამი და სწორი პოზიციით გამოირჩეოდა და სწორი შეფასებები ჰქონდა და სწორი, ასე ვთქვათ, წინადადებები, რომელიც ნაწილი განხორციელდა, მაგრამ ნაწილი იგივე კონტინენტის შეყვანასთან დაკავშირებით დამოკლეს მახვილივით კიდია რუსეთის თავზე და ეს კარგია, რომ კიდია, იმიტომ რომ რუსეთის რუსული წესებით უნდა ეთამაშოს სტრატეგიული გაურკვევლობა, როდის რა შეიძლება მოხდეს, წინასწარ არ უნდა იცოდეს.
ერთი ნიუანსური განსხვავება შეიძლება ის იყოს, რომ რუსეთში ბევრად უფრო ადვილია მაგადაწყვეტილების მიღება, რაღაც ეტაპზე პროგნოზირებაც კი უკვე, თუმცა გადაწყვეტილების მიღება, ვიდრე ევროკავშირში გამომდინარე იქიდან, რომ აქ თანხმობა, ერთობა, ასე ვთქვათ, ამ კონკრეტული მიმართულებით ჯერ კიდევ ან სუსტია, ან არ არსებობს, ჯერ არ ვიცი.
თუმცა საფრანგეთს არ სჭირდება ახლა ამ შემთხვევაში ევროკავშირის თანხმობა და მოუკიდებლად მოქმედებს და არც ნატოს თანხმობა არ სჭირდება და ეს განაცხადა კიდეც მაკრონმა, რომ ეს საფრანგეთი როგორც უკიდებელი აქტორი ისე მოქმედებს. რა თქმა უნდა, ეს მე ეხება ნატოსაც და თუ საფრანგეთს თავდასხმა მოხდა და ამაზე წავიდა ვთქვათ გათვლები, მაგრამ საერთო ჯამში ამ შემთხვევაში ის მოქმედებს დამოუკიდებლად და ეს კარგია, რომ მოქმედებს. ამას შეთანხმება არ სჭირდება მას ამ საქმეებში.
ერთი ჩაკითხვა, რაც ძალიან მინდოდა ჩემი მხრივ გამეკეთებინა, შეიძლება ეხა სანობელე კითხვა სვამდე, მაგრამ იქნებ რაიმე პრინციპებზე მოვახერხოთ ყოველ შემთხვევაში. ან შეთანხმება, ან რაღაც მსმენელისთვის მიწოდება ჩვენი მოსაზრებების. თქვენ სცენარად განიხილავთ რუსეთის მარცხს, რომელიც არის უალტერნატივო სცენარი იმისთვის, რომ ევროპაში იყოს მშვიდობა. რაშიც მე პრინციპის დონეზე არ შემიძლია არ დაგეთანხმოთ, ასეა ამ წამს მოლაპარაკებებისთვის საჭირო ელიტა რუსეთში მინიმუმ არ არსებობს, თუმცა ასევე ბევრს საუბრობთ თავად სახელმწიფოს ცოტა უფრო ფუნდამენტურ შინაარზე. აი ეს მარცხის ფორმა როგორ წარმოგიდგენიათ, იმიტომ რომ ჩვენ სულ ვამბობთ, რომ ბრძოლის ველი ერთია, შეიძლება იქიდან ერთ მშვენიერ დღეს გავიდეს უკანასკნელი რუსი ჯარისკაცი, თუმცა შემდეგ აი ამ მარცხის კონტექსტში პოლიტიკურ კონიუნქტურას როგორ დაინახავდით? იქ რა რისკები შეიძლება
იყოს? კარგი კითხვა არის. ზოგადად ახლა რუსეთ-უკრაინის ომში 1991 წლის საზღვარზე დაბრუნება, ვთქვათ, ფიზიკურად არნიშნავს ავტომატურად ომის დამთავრებას და არნიშნავს ავტომატურად უკრაინის გამარჯვებას და შეიძლება ეს ბრძოლები გაგრძელდეს თვითონ საზღვარზეც, ოფიციალურ საზღვარზე. მთავარი არის ერთი ფსიქოლოგიური დამარცხება და ამას შეიძლება გადამწყვეტი როლი შეასრულოს, ვთქვათ, ყირიმზე შეტევის მიტანა, ყირიმის ხიდის აფეთქებას და მერე ყირიმის დეოკუპაციის თემამ. ახლა წარმოიდგინეთ სევასტოპოლის თავზე, რომ ფრიალებდეს უკრაინის დროშა, როგორი აღსაქმელი იქნება იგივე რიგით რუსისთვის, რომელიც ბევრ რაღაცაზე უარს ამბობს ყბადაღებული დიდების, სამშობლოს დიდებისთვის და რუსული სამყაროს გამარჯვებისთვის, ხო? ერთი ეს არის. ანუ რეალურად უნდა მოხდეს გინა დაარქვით არეულობა, გინა დაარქვით სმუტას, რასაც ეძახიან რუსები, რომ უკრაინისთვის და გარემო ტერიტორიებისთვის არეცალოს რუსეთს და მოხდეს შიგნით ცვლილება იქნება. ეს ვერ იქნება დემოკრატიული ცვლილება, გასაგებია მოსკოვში სხვა სახის ცვლილება. და ამას მერე უნდა მოყვეს სამშვიდობო, მართლა სამშვიდობო მოლაპარაკებები დანარჩენ სამყაროსთან, არა მხოლოდ უკრაინასთან, და ამაზე სხვადასხვა წინადადებებია, სხვადასხვა ვერსიებია, თუმცა ძალიან შორს ვართ ახლა ამ რეალობისგან. მაგრამ მაინც არის, ვთქვათ, ის, რომ ვთქვათ, ჩამოერთოს ბირთული იარაღი, ვთქვათ, უკრაინასთან და სხვა კონფლიქტურ რეგიონებთან 200-300 კილომეტრით აეკრძალოს რუსეთს სამხედროების განთავსება, სამხედრო ბაზების განთავსება და ასე შემდეგ. ანუ ჩამოერთვას გაეროში მუდმივი წევრობის საკითხი, თქვათ, შეიძლება კალინინგრადის ოლქის საკითხი დადგეს და ასე შემდეგ. ანუ ბევრი სხვადასხვა ვერსია, თუმცა სამწუხაროდ ჯერ შორს ვართ აქედან. მაგრამ რუსეთი ისეთი ქვეყანაა, სადაც ყოველ წუთს ყველაფერი შეიძლება მოხდეს ჩვენგან დამოუკიდებლად და ჩვენ ნახეთ შარშან ამ დროს მაგალითად მოსკოვზე დაწყებული მსვლელობა, რომელიც მართალია უცებ ჩაცხრა, მაგრამ თვითონ პრეცედენტი არსებობს. რუსეთის ისტორიაშიც არსებობდა ასეთი პრეცედენტები და ჩვენ ამას ყოველთვის ამბობდით რუსეთ-უკრაინის ომის დაწყების შემდეგ, რომ ასეთი რამ შეიძლება მოხდეს და ესეც შეიძლება კიდევ ერთხელ განმეორდეს, ოღონდ განსხვავებით წინა შემთხვევებისგან, რითაც დასრულდა ის, ხო? მაგალითს იძლევა იმისა, რომ თუ ერთხელ დაიწყებს საქმეს, ის ბოლომდე უნდა მიიყვანო და ამას არ პატიობენ და არც პუტინმა აპატია, ხო?
ჩინეთზე ერთი პატარა ვიტყოდი შესების გაკეთება ვისურვებდი ამ წამს. ზოგადად ეს ის აქტორები, რომლებიც მშვიდობის ალტერნატიულ გეგმებს დებენ, უკრაინის ალტერნატიულ გეგმებს, ჩინეთი ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ორბანი, ცოტა ხანს რო ტრამპი გვერდზე გადავდოთ, რადგან დავაანონსეთ, რო ცოტა რამდენიმე წუთს მიუძღვნით მასაც ცალკე, რეალურად მათი მთავარი პოზიციონირება რა არის? არის ის, რომ ისინი თითქოს დარჩა ერთადერთი ძალა, ორადორი ძალა, ასე ვთქვათ, ვისაც აქვს კომუნიკაცია შენარჩუნებული ყველა იმ აქტორთან, რომელიც ერთმანეთისგან ამწამს უშუალო კომუნიკაციაში არის გათიშული. აი ეს ნარატივი, მაგალითად, ერთი მხრივ თან რისკების შემცველია, მე თუნდაც ჩვენში და პოლიტიკურ რიტორიკაში, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ უსმეთ მთავრობას, რომლისთვისაც ორბანია ნამდვილი ევროკავშირი და არა მაგალითად ბრიუსელი, ძალიან ადვილი მანიპულირების საგანი ხდება ამ დროს ამ აქტორების მიმართ კეთილგანწყობის მოხვეჭა მოპოვება საზოგადოებაში იმ თვალსაზრისით რომ აი შეხედეთ ჩინეთი ამ წამს ელაპარაკება რუსეთს ელაპარაკება უკრაინას ელაპარაკება ბრიუსელს ზუსტად იგივე ორბანთან თავად ორბანი როგორც პოზიციონირებს ელაპარაკა კიევს ელაპარაკა ტრამპს გეგმავს ტრამპთან ყოველ შემთხვევაში აქტიურ კიდე გაგრძელებას ამ გეგმაზე მუშაობის თვალსაზრისით ელაპარაკა პეკინს ელაპარაკა მოსკოვს ანუ აი ეს ნარატივი რომ თითქოს ამ აქტორებს აქვთ ყველგან გასავალი წერტილები არის ძალიან საშიში ამწამს მე ვიტყოდი იმ საზოგადოებრივი აზრის იმ მიმართულებით მობილიზებისთვის რომელიც კიდე ერთხელ ვამბობ აი ზოგადად რიტორიკულად ამწამს ზურას დავეთანხმები რომ შვიდობის უზრუნველყოფელი რიტორიკა არ ჩანს ამწამს ჩანს უფრო კაპიტულანტური რიტორიკა ორივე აქტორის მხრიდან გულისხმობ ამიტომ ჩინეთის როლი აქ მართლა ძალიან საფრთხე კარგად საკვლევია მე პირადად არასდროს მიკვლევია მაგრამ იმედი მაქვს რომ ქართული ანალიტიკური წრე დაუთმობს უფრო მეტ რესურს ამ საკითხ და ვნახოთ საბოლოო ჩინეთი როგორ გააძლიერებს ამწამს თავის პოზიციას ამის მიხედვით შეგვიძლია მე რომ ვიმსჯელოთ
ხალხი ეთერი შეგვიძლიათ მოსალოდნელი ჩინეთს საფრთხეები
და მოდით შემსმენელები და შემდეგ იმიტომ რომ ახაც შეიძლება გამოჩნდეს ისეთი რამ რაც მე შეიძლება ასევე მაქვს მონიშნული და დროს დავზოგავდით. ხო, ერთი შეკითხვა და ამაზე უკვე ბრძანეთ თქვენ ბატონო ზურა, მიგაჩნია თუ არა რუსეთის დამარცხება და მის მიერ 1991 წლის საზღვრებში დაბრუნება და უკვე ილაპარაკეთ ამაზე. JD Vance აცხადებს, ანუ ტრამპის მიერ ვიცე-პრეზიდენტობის კანდიდატად დასახელებული პოლიტიკოსი აცხადებს, რომ შტატების დეინდუსტრიალებული სამხედრო წარმოება 20-ჯერ ნაკლებ 155 მმ კალიბრის ყუმბარას აწარმოებს რუსეთთან შედარებით. ერთ თვეშიო. იგივე მდგომარეობა რაკეტების წარმოებაში რუსეთი ჩინეთის დახმარებით გაცილებით უსწრებს დასავლეთს, როგორ უნდა მიაღწიოს წარმატებას უკრაინამ ამ პირობებში.
არა რელევანტური არის იქიდან გამომდინარე, რომ სიზუსტე სხვადასხვა არის, ანუ რუსული უხარისხო, ვთქვათ, დღესაც შეფარდება 1.3-ზეა, მანამდე 1.7-ზე იყო და 1.7-ზე როცა იყო, მაშინაც დიდ უპირატესობას ვერ აღწევდა და ახლა პირიქით ნახეთ, რომ მას შემდეგ რაც ჩავიდა დასავლური შეიარაღება, გაიზარდა მსხვერპლის რაოდენობა რუსებში და რაღაც კატასტროფული ციფრი იყო რუსებისთვის, ბრიტანული დაზვერვის მონაცემებით 70.000 კაცი დაკარგეს ორთვეში. ბოლორთვეში. ეს არის რეალობა. ამდენი არასოდეს არ დაუკარგავს რუსეთს, თუმცა ნიუსებში პირველ იმეებში ვერ ხვდება ხოლმე ასეთი ინფორმაცია, იმიტომ რომ ზოგადად საინფორმაციო უველს, ასე ვთქვათ, იმის გამო რომ დიდხანს მიმდინარეობს რუსეთ-უკრაინის ომი, ასე ვთქვათ, ჩაიწია ქვევით, ხო? გახსოვთ ერთ პერიოდი წინ წამოიწია ჰამასი ისრაელის ამბავმა, მაგრამ იმანა ჩაიწა, იქ გრძელდება უბრალოდ ეს ნიუსებში ვერ ხვდება ხოლმე, იქიდან გამომდინარე, რომ დიდი ხანი ევროპელებსაც არ გადაუციათ ყველაფერი, ასაც
ამას ხშირად საყვადურობს ზელენსკი, უკვე გადაწყვეტილებები რაზეც არის მიღებული, ის ყოვნდება და თუ შეიძლებაო და ამ რაოდენობის შედარებაზე ის გამახსენდა მე საერთოდ რა თქმა უნდა არანაირი პრეტენზია არ მაქვს სამხედრო რაღაც ექსპერტობაზე და შეფასებებზე, მაგრამ რასაც ამბობს ზელენსკი, ესე იგი რა რაოდენობითაც ავიამოიერიშეები ყავს რუსეთს ჩაბმული მის წინააღმდეგ ომში, იმის ნახევარს ზენაკლებს ითხოვს დასავლურ იგივე დანიშნულების ტექნიკას ზელენსკი. რა თქმა უნდა, ვიცით რომ ამას დრო დასჭირდება, რა ტემპითაც მიდის და ეტაპ-ეტაპ სამწუხარო და ესე იჭიმება. დიდი მადლობა ჩვენს სტუმარს ზურა ბატიაშვილი, რონდელის ფონდის მკვლევარი, დიდი მადლობა ჩემს თანაწამყვას ნინო სამხარაძე, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის პოლიტიკის ანალიტიკოს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეს იყო დილის საუბრები, გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში. ნინო როდონაიას მოუსმინეთ.
Ამკვირაში თანამდებობა დატოვა საქართველოს ხუთი თვითმმართველი ქალაქიდან ერთ-ერთის, ქუთაისის მერმა იოსებ ხახალეიშვილმა. ის 2021 წლის თვითმმართველობის არჩევნებში ქართული ოცნების კანდიდატი იყო და მეორე ტურში დაამარცხა ნაციონალური მოძრაობის მერობის კანდიდატი ხატია დეკანოიძე. Უკავშირდება თუ არა ქუთაისის მერის გადადგომა საპარლამენტო არჩევნებს და ზოგადად რას აჩვენებს არჩეული მერის მიერ თანამდებობის დატოვება იმ მიზეზით, რომელიც დაასახელა, რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
ქუთაისის მერმა იოსებ ხახალეიშვილმა თანამდებობა დატოვა. მან გადადგომის გადაწყვეტილება ჯერ ფეისბუქის პირად გვერდზე გამოაქვეყნა, შემდეგ კი ბრიფინგი გამართა და განაცხადა, რომ ქართულ ოცნებაში რჩება და პარტიულ მუშაობას თბილისში გააგრძელებს, რადგან ამის სურვილი თავად აქვს და პარტიის ლიდერებს მოელაპარაკა. გადამდგარი მერი ირწმუნება, რომ გადაწყვეტილება საარჩევნო პროცესის გააქტიურებამდე მიიღო, რათა პროცესისთვის ხელი არ შეეშალა. ხახალეიშვილმა მედიას შეახსენა იმერთის სამხარეო ადმინისტრაციაში მუშაობა და თქვა, რომ 10 წელზე მეტია მაღალ თანამდებობებს იკავებს და ამჟამადაც აქვს რამდენიმე შეთავაზება, თუმცა არ დააკონკრეტა სად გააგრძელებს მუშაობას.
Сагаса უნდა ვიყო ქუთაისი იქნება ყოველთვის ჩემი საზრუნავი, ჩემი შემოგვიური ქალაქი, მაგ რა თქმა უნდა კონკრეტული შემოთავაზებები დედაქალაქში ყოველთვის თანამდებობებზე და ამასაც უმოკლე ხანში საზოგადოება გაიგებს, სადაც უნდა საზოგადოებრივ ჩემს საქმიანობას.
ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები დარწმუნებული არიან, რომ ქუთაისის მერი ქართულმა ოცნებამ ადგილობრივ საზოგადოებაში მისი დაბალი რეიტინგის გამო გადააყენა. ასე ფიქრობს პოლიტიკური გაერთიანება ახლის წარმომადგენელი საკრებულოს წევრი გიორგი კილაძეც.
მოუწიათ ქალაქის მერის გადააყენება, ეს პირველი ფაქტი არ არის, როცა ქალაქის მერი გადააყენეს ქუთაისში, ჩვენ გვახსოვს წინა ქალაქის მერის როგორც გადააყენეს. ეს კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმაზე, თუ როგორი უპატივცემულობას იჩენს ქართული ოცნება სახელმწიფო ინსტიტუციების მიმართ.
ქუთაისის საკრებულოს წევრი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი გიგა შუშანია, რომელიც 2021 წლის არჩევნებში იოსებ ხახალეიშვილის კონკურენტი იყო, ყოფილი მერის საქმიანობას უარყოფითად დაფასებს. შუშანია ფიქრობს, რომ ხახალეიშვილის გადადგომა ქართული ოცნების წინასაარჩევნო სამზადისს უკავშირდება.
არ ვინახავს მისი მნიშვნელოვანი წუხილები და მას ნორმად მიაჩნდა, მაგალითად ის, რომ ქუთაისი მეოთხე ქალაქი გახდა, სიდიდით პარლამენტი წავიდა ფუნქციის გარეშე და არჩა და ასე შემდეგ. ერთადერთი სადაც მას ხედავდით, ბიუჯეტის გაშლილი სუფრები იყო, დაჯილდოების ცერემონიები და ასე შემდეგ. სოსო ხახალეიშვილი იყო მერი, რომელსაც არათუ ქუთაისის მოსახლეობაში არ ჰქონდა მხარდაჭერა, საკუთარმა თანამშრომლებმა არ მიცა წინა არჩევნების პირველ ტურში ხმა.
იოსებ ხახალეიშვილი კატეგორიულად უარყოფს მისი გადადგომის მიზეზად დასახელებულ დაბალ რეიტინგს და ამბობს, რომ ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში ქუთაისში ქართული ოცნების გამარჯვება მასზე დამოკიდებული ვერ იქნებოდა.
საპარლამენტო არჩევნებია და არა მერის არჩევნები, ამიტომ ახლა რამდენად თქვენთან თაფხედრაში 1-2 სამერგვეთ, თუმცა კიდევ ერთხელ ამოფრენ, ჩვენ ერთი გუნდი ვართ, მუშაობთ, გამოწვევები რაც იყო ამაზე ერთობლივად ვიყავით ყოველთვის და შესაბამისად ვინმესთვის, ვინმეს პრობლემა, რომ სოსო ხახალეიშვილი იყო მერი და ამის გამო შედეგი არ იქნებოდა, ამ რიცხული არ.
იოსებ ხახალეიშვილის საქმიანობას არაერთგვარ უნადაფასებენ ქუთაისში გამოკითხული მოქალაქეები.
კულტურული განათლებული კაცი იყო და შეხება პირადად არ მქონია, ასე მოიხსენიებდნენ მისაც კონდა ურთიერთო.
რაიში პროგრამა გაკეთდა და ეს მეგონდა ყველაფერი გარდაგვიდეს.
აიმე პროექტი ხარ გახსენდება და ეს განსაკუთრებულად
კარგია. ეს ხაზების კეთება, სტერებია, მე რაღაცები გიკეთება.
ძალიან კარგი, ამდე ხანსაც უნდა დაეტოვებინა.
გადაგვიკეთა ბა? არაფერი.
არასამთავრობო ორგანიზაციის თაობათა დიალოგის წარმომადგენელი ნუგზარ კოხრეიძე არჩეული თანამდებობიდან მერის გადადგომას არადემოკრატიულ პროცესს უწოდებს და ამბობს, რომ ქვეყანაში რეალური თვითმმართველობა არ არსებობს და ყველაფერი პარტიულ დიქტატურას ემორჩილება.
ზოგადად თუ ავიღებთ ნებისმიერ ადამიანს, რომელიც არ უნდა მოვიდეს ქართული ოცნების წიაღიდან ამ თანამდებობაზე, ყველა იქნება პარტიული მუშაკი და არა ქალაქის მერი. იმიტომ რომ ქვეყანაში მე ვხედავ, რომ გამოცხადდა პარტიული დიქტატურა. ყველა ვინც დღეს დაკავშირებულია ან არის ქართული ოცნების წევრი, ვერ იქნება თავისუფალი და ვერ იქნება ერგული თვითმმართველობის არსის. ამიტომ ვინც არ უნდა მოვიდეს ამ პარტიიდან თვითმმართველობაში, თვითმმართველობის მეთაურად ამ დროებითი მოვალეობის შემსრულებლად, ყველა ეს ადამიანი იქნება პარტიული დავალების შემსრულებელი და ალბათ საარჩევნოდ მოვლენილი ადამიანი.
ნუგზარ კოხრეიძე მიიჩნევს, რომ საზოგადოებისთვის მიუღებელი უნდა იყოს პოლიტიკური მმართველი გუნდის მსგავსი დამოკიდებულება თვითმართველი ქალაქისადმი და არ დაუშვას ის, ისევე როგორც ქვეყნის პოლიტიკური კურსის ცვლილება.
ხოლო დემოკრატიის წიაღში აქვს შანსი საქართველოს ნორმალური განვითარების, ცივილიზებული სამყაროს ნაწილად ყოფნის და საერთოდ ეს ქალაქი, როგორც ყველაზე ევროპული ქალაქი ამ ქვეყანაში, ხოლო ევროპაში აქვს მას შესაძლებლობა, რომ კიდევ ერთი რენესანსი განიცადოს.
იოსებ ხახალიშვილის გადადგომას რიგარეში არჩევნები არ მოჰყვება. საარჩევნო კოდექსის თანახმად, თუ მერი თანამდებობას 15 ივნისის შემდეგ ტოვებს, რიგარეში არჩევნები მომდევნო წლის აპრილში უნდა ჩატარდეს, თუმცა ეს წესი არ ვრცელდება იმ შემთხვევაზე, როცა თარიღი ადგილობრივი ორგანოების მორიგი არჩევნების წელს ემთხვევა. საქართველოში თვითმმართველობის მორიგი არჩევნები 2025 წელს უნდა ჩატარდეს. შესაბამისად, მომავალ წელს ახალი მერის არჩევამდე მის მოვალეობას პირველი მოადგილე დავით ერემეიშვილი შეასრულებს.
თათა კაჭკაჭიშვილმა გიამბოთ, რა მოტივით გადადგა ქუთაისის მერი და უკავშირდება თუ არა ეს მოახლოებულ საპარლამენტო არჩევნებს. უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის კანონი არღვევს საქართველოს კონსტიტუციის იმ მუხლს, რომელიც ქვეყნის ევროპულ და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას ეხება და ეწინააღმდეგება კონსტიტუციით გარანტირებულ არაერთ უფლებას. ამ არგუმენტებით 15 ივლისს საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართა პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა. ორ დღეში იგივე გააკეთეს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა. დეტალებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა გადაწყვიტა პირველად მიმართოს საკონსტიტუციო სასამართლოს. პარლამენტთან დავისაგანი უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის კანონია, რომელიც ქართული ოცნების უმრავლესობა მიიღო მასობრივი საპროტესტო გამოსვლების და დასავლელი პარტნიორების მკვეთრად უარყოფითი შეფასებების მიუხედავად. პრეზიდენტის გადაწყვეტილება 15 ივლისს გამართულ ბრიფინგზე გამოაცხადა მისმა საპარლამენტო მდივანმა გიორგი მსხილაძემ.
საქართველოს პრეზიდენტი პირველად მიმართავს სარჩელით საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს. სარჩელი ეხება უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის კანონს, ეგრეთ წოდებულ რუსულ კანონს. აღნიშნული კანონი არაკონსტიტუციურია, ის ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციის 79 მუხლს. ასევე გასაჩივრებულია კანონის მთელი რიგი ნორმები, რომლითაც ირღვევა კონსტიტუციურ გარანტირებული მთელი რიგი ძირითადი უფლებები. პრეზიდენტი ამ სარჩელით ითხოვს აღნიშნული კანონის მოქმედების შეჩერებას და მის საბოლოო გაუქმებას.
პრეზიდენტის მიერ დარღვეულად მიჩნეული 79 მუხლი საქართველოს კონსტიტუციას დაემატა ხელისუფლებაში ქართული ოცნების მოსვლის შემდეგ და ეხება ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ქვეყნის ინტეგრაციას. კონსტიტუციურმა ორგანოებმა თავიანთი უფლებამოსილების ფარგლებში მიიღონ ყველა ზომა ევროპის კავშირსა და ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციაში საქართველოს სრული ინტეგრაციის უზრუნველ საყოფად. წერია კონსტიტუციის 79 მუხლში. ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის მიღების შემდეგ ევროკავშირმა შეაჩერა საქართველოს გაწევრიანების პროცესი. ურთიერთობების გადახედვა დაიწყო შეერთებულმა შტატებმაც და კანონისადმი მკვეთრად უარყოფითი პოზიცია გამოხატა ნატომ. თავის მხრივ ქართული ოცნების ხელისუფლება ირწმუნება, რომ კონსტიტუციით დეკლარირებული კურსისთვის არ გადაუხვევია და მის მიერ მიღებული კანონის ერთადერთი მიზანი უცხოეთიდან დაფინანსების მიმღები მედიის და არასამთავრობო ორგანიზაციების გამჭირვალობის უზრუნველყოფა. მას შემდეგ, რაც ცნობილი გახდა, რომ პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა საკონსტიტუციო სასამართლოში ჩივილი გადაწყვიტა, პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა გაიხსენა ამ სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომელიც მთავრობის თანხმობის გარეშე უცხოეთში ვიზიტების გამო პრეზიდენტის მიერ კონსტიტუციის დარღვებას ეხებოდა და ამ გადაწყვეტილებაზე სალომე ზურაბიშვილის რეაქცია.
მათ გადაწყვეტილებას და დასკვნას იმპიჩმენტთან დაკავშირებით სამართლინო უწოდა და არ აღიარა ეს გადაწყვეტილება. რა შეიცვალა ახლა ამ თვეების განმავლობაში? თუ ის მიმართავს საკონსტიტუციო სასამართლოს, მაშინ გამოდის, რომ აღიარებს საკონსტიტუციო სასამართლოს ლეგიტიმაციას, ამ მოსამართლეების ლეგიტიმაციას და შესაბამისად მის მიერ კონსტიტუციის დარღვევასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების ლეგიტიმაციას და იმპიჩმენტის ლეგიტიმაციას. ამიტომ მას რომ ქონდეს ის კონსტიტუციური თუ მორალური სტანდარტი, რაც ამ თანამდებობაზე მყოფ ადამიანს უნდა გააჩნდეს, უნდა გადადგეს ამ თანამდებობიდან.
17 ივლისს საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელი შეიტანა 120-ზე მეტმა არასამთავრობო ორგანიზაციამაც. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საკონსტიტუციო სამართალწარმოების იურისტ გიორგი გოცირიძის განმარტებით, უცხოური გავლენის გამჭირვალობის კანონი ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციის 17 და 22 მუხლებსაც.
მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების დამოუკიდებლობა, რაც გარანტირებულია საქართველოს კონსტიტუციის 17 მუხლის 3 პუნქტით და ასევე გაერთიანების თავისუფლებასთან მიმართებაში, ეს არის უფლება, რომელიც გარანტირებულია კონსტიტუციის 22 მუხლის 1 პუნქტით.
როგორც იურისტი გიორგი გოცირიძე ამბობს, შეეცდებიან საკონსტიტუციო სასამართლოს დაუმტკიცონ, რომ კანონი მძიმე მდგომარეობაში აყენებს მედია ორგანიზაციებს და ეწინააღმდეგება მედიის დამოუკიდებლობის პრინციპს.
კიდევ უფრო მძიმე შედეგები დგება მედია საშუალებებთან მიმართებაში, ანუ მედია საშუალება ვალდებულია დარეგისტრირდეს უცხოური ინტერესების გამტარებელ ორგანიზაციად, თუ კი მისი არაკომერციული შემოსავლის 20%-ზე მეტი მოდის უცხოური ძალიდან. სარეკლამო შემოსავალი არ მიიღება მხედველობაში და აი ამ კონკრეტულ ასპექტში ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ირღვევა მედიის თავისუფლების მუხლი.
გიორგი გოცირიძის თანახმად, საკონსტიტუციო სარჩელში მოითხოვენ სადავო ნორმების შეჩერებას, სანამ საბოლოო გადაწყვეტილება გამოცხადდება, რადგან სექტემბრიდან საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო იწყებს მონიტორინგს და დააჯარიმებს იმ ორგანიზაციებს, რომლებიც კანონის მოთხოვნებს არ შეასრულებენ და რეესტრში არ დარეგისტრირდებიან. ეს კი იურისტის შეფასებით გამოუსწორებელ ზიანს მიაყენებს მედიას და არასამთავრობო ორგანიზაციებს. გიორგი გოცირიძეს ვკითხეთ, რა მაგალითებით დაასაბუთებენ მედიის თავისუფლების შეზღუდვას. იურისტის განმარტებით, ჟურნალისტებს მოუწევთ უცხოური გავლენის გამტარებლის იარლიყით მუშაობა, რაც მათ სტიგმატიზაციას გამოიწვევს მაშინ, როცა ისინი საზოგადოებისთვის მუშაობენ. თუმცა მთავარი პრობლემა დიდი ჯარიმებია, რომლის გადახდაც ორგანიზაციებს მოუწევთ.
25000 ლარი შეიძლება დაეკისროს კონკრეტულ ორგანიზაციას და პატარა მედია ორგანიზაციებისთვის და პატარა არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის ეს არის ძიმე ტვირთი და რაც მთავარია, მედიისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ჟურნალისტური წყაროების კონფიდენციალობა. ქმნის კონფიდენციალური წყაროების გამჟღავნების შესაძლებლობას. ან იუსტიციის სამინისტროს ექნება შესაძლებლობა კონდეც უბრალოდ ამაც დამაზიანებელია.
არასამთავრობო ორგანიზაციები უცხოური გავლენის გამჭირვალობის კანონის გამო სარჩელს სტრასბურგის სასამართლოსთვისაც ამზადებენ.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც ამ კვირაში საკონსტიტუციო სასამართლომ დაარეგისტრირა პრეზიდენტის სარჩელი პარლამენტის წინააღმდეგ მის მიერ მიღებული ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის გამო.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ანდა თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. გაგაცნობთ ფსიქოლოგების მოსაზრებებს იმაზე, თუ როგორ მართოთ ემოციები. მოგითხრობთ, როგორ და რის ფასად იცავს რუსეთი ყირიმის ხიდს. წაგიკითხავთ თეატოფურიას სტატიას ახლა ყველაზე სწორია თანადგომა. ფსიქოლოგები ხსნიან, როგორ მართოთ ემოციები. ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის ინიციირებისა და მიღების შემდეგ, რაც დასავლელი პარტნიორების შეფასებით საქართველოს ევროპულ მომავალს ასამარებს, საზოგადოება დაძაბული, შეშფოთებული და გაბრაზებულია. ვითარება სწრაფად იცვლება, შესაბამისად ემოციებიც. როგორ უნდა გავუმკლავდეთ სტრესს, რომლის წყაროც პოლიტიკური მოვლენებია? რადიო თავისუფლება ამ თემაზე ფსიქოლოგებს ესაუბრა. თამარ თანდაშვილი, ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგიის მკვლევარი, მუშაობს ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა ადამიანის კეთილდღეობის ფსიქოლოგიური საფუძველი, პიროვნების ავტონომიისთვის საფრთხის შემცველი სოციალურ-კულტურული პრაქტიკა ქართულ საზოგადოებაში. რადიო თავისუფლება. ქალბატონო თამარ, გარდა იმ რადიკალურად საპირისპირო ემოციებისა, რომლებიც ხალხს ეუფლება, აღმოჩნდა, რომ ბევრი ნაცნობი მეგობარი, ოჯახის წევრიც კი განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებების გამო ერთმანეთს გადაეკიდა. ეს რაზე მიუთითებს? თამარ თანდაშვილი: დაპირისპირება ბევრნაირია, მათ შორის ოჯახებშიც, მაგრამ ადამიანები უკვე დაიღალნენ და იმათ, ვისაც განსხვავებული აზრი აქვს, აღარ ესაუბრებიან. ეს კარგია. ახლა ბევრი იმაზე დარდობს, თუ კი ეს ხელისუფლება დარჩა, ეყოფა თუ არა რესურსი სადმე გადაიხვეწოს. როცა ასე დგას საკითხი, ვერავის მოვთხოვთ იმდენ სიბრძნეს და სიმშვიდეს, რომ სხვა აზრს მოუსმინოს. ეს აღარ არის პოლიტიკური საკითხი, ეს მათი ბედის საკითხია, მათი ცხოვრების. ახლა ძალიან ბევრი უიმედოდ არის, იმედგაცრუებულია. მეორე ნაწილი ფიქრობს, რომ ბრძოლა უფრო ხანგრძლივი, ბევრ ფაქტორიანი უნდა იყოს. მათთვის, რაც მოხდა, მოულოდნელი არ ყოფილა და აგრძელებენ ბრძოლას. რადიო თავისუფლება. რა არის უიმედობასთან გამკლავების გზები? თამარ თანდაშვილი: ამ გზნობას ადამიანები ემტერებიან, რადგან უიმედობისას მომავალი არ ჩანს, ან თუ ჩანს, ის საშინელია და შფოთავენ. ევოლუციური ფსიქოლოგიის თვალსაზრისით უიმედობას თავისი დანიშნულება აქვს. ამ დროს ადამიანი მოქმედებას წყვეტს და ისვენებს. თითქმის ყველას გვეშლება ერთი რამ: არ ვაცლით თავს უიმედოდ ყოფნას და მომავლის პროგნოზირებას ვიწყებთ. მაგრამ მომავალში რა მოხდება, არ ვიცით. ამის გათვლა ძალიან რთულია. იმის მაგივრად, რომ დავაკვირდეთ ამ ემოციას, საიდან მოვიდა, რას იწვევს ჩვენში, საკუთარ თავს მეჩხუბებით, როგორ გაბედე უიმედოდ ყოფნაო. შენ უნდა დაუშვა, რომ ეს ემოცია შენთან მოვიდა და რაღაც დროით დარჩება. ინტუიცია გიკარნახებს, მოიშორო ეს გრძნობა, რამეს ხვაზე გადაიტანო ყურადღება, მაგრამ ემოცია ასე არ გადის. მიეცინება, დარჩეს შენთან, ასე უფრო ადვილად დაქტოვებს და ასეთ სიმძიმესაც აღარ იგრძნობ. რადიო თავისუფლება. მეორე მხრივ, უიმედობა ხომ გიბიძგებს განჭრიტო საფრთხე და დასახო გეგმა? თამარ თანდაშვილი: ეს ემოციის გარეშეც შეიძლება გააკეთო. კარგი პროგნოზი როგორ კეთდება? შეაგროვებ ყველა იმ მასალას, რაც გაქვს, მოუსმენ ექსპერტებს, ისტორიულ გამოცდილებას გადახედავ და ამის მიხედვით გააკეთებ პროგნოზს. რადიო თავისუფლება. რას ურჩევდით აქტივისტებს, ვინც ფსიქოლოგიური და ფიზიკური ძალადობა საკუთარ თავზე გამოცადა ან გამოცდის? თამარ თანდაშვილი: ეს სირთული ორმა ფაქტორმა შეიძლება დაგაძლევინოს. პირველი არის ის, რომ მათ აქვთ მიზანი, და მეორე, გვერდით ყოფი ადამიანების თანადგომა. ასევე შეიძლება მხარდამჭერი შეხვედრები გაკეთდეს და კეთდება კიდეც თვითონ ორგანიზაციების ან აქტივისტური მოძრაობების მხრიდან. ჯანა ჯავახიშვილი, ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, მუშაობს ადიქციის, ფსიქოტრავმატოლოგიისა და კონფლიქტის ტრანსფორმაციის საკითხებზე. რადიო თავისუფლება. როგორი შეიძლება იყოს ემოციურად გაწონასწორებული ადამიანის რეაქცია პოლიტიკურ პროცესებზე? ჯანა ჯავახიშვილი: ადამიანებს სტანდარტებს ვერ დაუწესებთ. ნორმალური რეაქცია: დარდობდეს მომავალზე, აღშფოთდეს, გაბრაზდეს. ასეთ დროს საზოგადოება სამ ნაწილად იყოფა: მსხვერპლი, აგრესორი და მაყურებელი. მაყურებელს, როგორც წესი, გონია, რომ მას არაფერი შეეხება და როდესაც გონზე მოდის, უკვე გვიანია. ახლა ამ სიტუაციაში ყველაზე სწორი ერთმანეთის გამხნევება და ერთმანეთის გვერდით დგომაა. საზოგადოების ჯანსაღი ინსტინქტების იმედი მაქვს. რამდენი ახალგაზრდაა, რომელიც თავგანწირვით, სიყვარულით იცავს ქვეყნის მომავალს. იქნებ, რაც დაგვიბარა თავისუფლების მებრძოლმა ყველა ადამიანმა, რომელიც ამ ბრძოლას შეეწირა, ახლა ჩვენმა ახალგაზრდებმა შეძლონ და სისრულეში მოიყვანონ. ძალიან რთული პერიოდი გველის. იმედი მაქვს, რომ სიკეთე გაიმარჯვებს. არსება მისი გრძელია, ეს ხომ ვიცით. Radio თავისუფლება. Ამ 33 წლის განმავლობაში ქვეყანაში იყო ნიჰილიზმი. Სიტყვა სამშობლოც კი გაუფასურდა. Როგორ მოხდა, რომ ამ კონტექსტში უცებ აღმოჩნდა, რომ ახალგაზრდებს ეს ფასეულობები ისევ აქვთ? ჯანა ჯავახიშვილი: იმიტომ, რომ თავისუფლებაში გაიზარდნენ. კი, რთულ წლებში, გაჭირვებაში, მაგრამ გაჭირვება ადამიანს პიროვნულად ზრდის. გაზულუქებული ვინც არის, მილიარდერების შვილები იმათ არც ესმით ამ ახალგაზრდების, თუ რასტკივად. გაიზარდნენ იმ ოჯახებში, ვინც 9 აპრილს იდგა რუსთაველზე. თავისუფლებისთვის ბრძოლის გამოცდილება თაობიდან თაობას გადაეცა. ევროპაც შემოვიდა ჩვენთან. ჩვენც გავედით ევროპაში. ნახეს, როგორ ღირსეულად ცხოვრობენ იქ. რადიო თავისუფლება. დაინახეს, როგორი მომავალი შეიძლება ჰქონდეთ. ჯანა ჯავახიშვილი: ჭკვიანი თაობაა და შეადარეს. რუსეთი რომ კარგი იყოს, რამდენიმე ათასი რუსი საქართველოში კი არ ჩამოვიდოდა თავის გადასარჩენად. ეს 2-2-4-ია, მაგრამ პროპაგანდისტულმა არხებმა საზოგადოების ნაწილი ისე მოწამლეს ამ მასონებით, შეთქმულების თეორიებით, ომის პარტიებით, წლებია საჭირო, რომ ხალხი ამ რუსული სახარდისგან გამოჯანმრთელდეს. რადიო თავისუფლება. რა იძულებს ადამიანს დაიჯეროს შეთქმულების თეორია? რაღაც ისეთი, რაც არც თავად უნახავს, ვერც დაადასტურებს. ჯანა ჯავახიშვილი: ამაზე მთელი კვლევები არსებობს. სხვისი გავლენის ქვეშ ექცევა ან საკუთარი გავლენის გავრცელება სურს. უნდა განსაკუთრებული იყოს. ზოგჯერ მიზეზი განათლების ნაკლებობაა. ხომ გახსოვთ, როგორი შეთქმულების თეორია იყო ჩიპი ან პირადობებზე? რამდენი ადამიანი შეეწირა იმას, რომ კოვიდის ვაქცინა დროულად არ გაიკეთეს? თუ ადამიანი შეთქმულების თეორიაზე იწყებს ლაბარაკს, მასთან კამათს აზრი არა აქვს. ჯობს რეალობა საქმით დავანახოთ. პაპუნა ბარათაშვილი, ფსიქოთერაპევტი, კოუჩი: საქართველოს მთავრობამ რომ გამოაცხადოს თქვენ ახლა ლაპარაკიან წერაკითხვა გეგრძელებათო, დაახლოებით ასეთი რამ არის ხალხისთვის რუსეთში დაბრუნება. მთავრობა კი ამბობს, ეს რუსული კანონი არ არისო, მაგრამ ხალხი ასე არ აღიქვამს. ამიტომაც გამოდის ისე, რომ არანაირი ლიდერი არ სჭირდება. რადიო თავისუფლება. ქართველებს ხომ მუდმივად ჰქონდათ მხსნელის, ლიდერის, მეფის მოლოდინი? ეს ტენდენცია გადაფასდა? პაპუნა ბარათაშვილი: ქართული დამოკიდებულება ბატონისადმი, რა თქმა უნდა, ჩვენში იყო, მაგრამ ეს კიდევ სხვაა. საბჭოთა კავშირში ისინი, ვინც აზროვნებდნენ და ბატონი არ სჭირდებოდათ, გაანადგურეს. შექმნეს ახალი ინტელიგენცია, რომლისთვისაც რუსეთი და სტალინი სასიცოცხლოდ აუცილებელი გახლდათ. აქედან წამოვიდა ხალხი, ვისაც მიაჩნია, რომ რუსეთი არასოდეს დამარცხდება, რომ ჩვენ აუცილებლად გვჭირდება მამამარჩენალი, რომელიც მოვა და სიტუაციას შეცვლის. ახალი თაობა ცოტა სხვანაირ ოჯახებში გაიზარდა, მათი ღირებულებები სხვანაირია, ევროპული. რადიო თავისუფლება. ბევრ ოჯახს საქართველოში ერთი წევრი მაინც ყავს ემიგრაციაში. ამავე დროს არსებობს ხალხი, რომელიც წლებია ცხოვრობდა ევროპასა და ამერიკაში და არ მოსწონთ დასავლეთი. რა აღალიბებს ამ განსხვავებულ ხედვას? პაპუნა ბარათაშვილი: ამერიკაში შეიძლება რაღაც არ მომწონდეს, მაგრამ იქ თუ ჩერდები, ესე იგი იქ ჯობს. მეც არ მომწონს რაღაცები ესპანეთში, მაგრამ ეს იმას კი არ ნიშნავს, რომ ესპანეთი არ ვარგა. ეს წარმოდგენა დასავლეთი ცუდია არის შეკერილი მითი, რომელსაც ადამიანი ფიქრობ იძულებული ხდება დაეთანხმოს. თუ ადამიანი ფიქრობს, რომ რუსეთი ჩვენი მეზობელია და მასთან ეკონომიკური ურთიერთობების გარეშე არაფერი გამოვა, ევროპას კი არ ვჭირდებით, ის ამ აზრებს გადააბამს აზრს, რომ დასავლეთი ცუდია. რადიო თავისუფლება. ანუ თავს აჯერებს. აბუნა ბარათაშვილი: რა თქმა უნდა, ეს არის რაციონალიზაცია იმისა, რომ ჩვენი არჩევანი სწორია. თავრობის მხრიდან კი ეს არის პიარი. რადიო თავისუფლება. რა ეშლება ხოლმე ავტორიტარულ რეჟიმს? პაპუნა ბარათაშვილი: ავტორიტარული წყობა ყველგან არ გამოდის. ის კულტურაზე უნდა იყოს დამყარებული. რატომ ვერ ერთიანდებოდა საქართველო დიდი ხნის განმავლობაში? იმიტომ, რომ როგორც კი ვინმე საშუალება მიეცემოდა, მაშინვე გამოცალკებდებოდა და თავის მეფეს სვამდა. თუმცა ყველა ერთმანეთს ეთანხმებოდა, რომ საქართველო საქართველოა. საქართველოში ავტორიტარიზმი ძალიან რთულად თუ გამოვა, უფრო მცირე ჯგუფებში, სადაც ლიდერთან პირდაპირი შეხება გაქვს. ეს გახლავთ თეატოფურია სტატია. ახლა ყველაზე სწორია თანადგომა: ფსიქოლოგები ხსნიან, როგორ მართოთ ემოციები. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. წაგიკითხავთ ჯიმ შერეხვიაშვილის სტატიას როგორ და რის ფასად იცავს რუსეთი ყირიმის ხიდს. უახლესი გამანადგურებლები, ძველი და ახალი თვითმფრინავ შეულფრენები, ბონური ღობურები ზღვის ზედაპირზე, საზენიტო სარაკეტო კომპლექსები, S-300, S-400, პანცირ S-ი ქერჩისა და ტამანის ნახევარკუნძულზე. რუსეთი ყირიმის ხიდის დასაცავად უდიდეს ძალისხმევას წევს. თუმცა უკრაინის შეერაღებულმა ძალებმა განაცხადეს, რომ რუსეთის ფედერაციამ დაიწყო მეხუთე თაობის უახლესი ავიაგამანადგურებლების გამოყენება ქერჩის, იმავე ყირიმის ხიდის დასაცავად. რა თვითმფრინავებზია საუბარი და როგორ არის ორგანიზებული ყირიმის ნომერი პირველი ობიექტის დაცვა? ქერჩის რუტაში რუსული გემებისა და კატარღების სიმცირის გამო, რაც გამოწეულია უკრაინის შეერაღებული ძალების წარმატებული მოქმედებებით, რუსეთის არმიამ დაიწყო ხიდის დაცვის აქტიური გაძლიერება თვითმფრინავებითა და ვერტმფრენებით. ამის შესახებ ვრცლად ილაპარაკა ტელეარხ პრიამოის პირდაპირ ეთერში უკრაინის თავდაცვის ძალების სტრატეგიული კომუნიკაციების ცენტრის ხელმძღვანელმა დმიტრო პლეტენჩუკმა, რომლის თქმითაც ხიდის დაცვაში რუსეთს ჩართული ხავს იშვიათი ტიპის თვითმფრინავებიც კი. ფაქტობრივად წარმოდგენილია ყველა საშუალება, რომელიც გააჩნია რუსეთის შეერაღებულ ძალებსა და სამხედრო საჰაერო ფლოტს. ეს არის სუს რამდენიმე მოდელი, დაწყებული სუ-24-დან და დამთავრებული უახლესი სუ-35-ით. მეტიც, ჰაერში დავაფიქსირეთ ძალიან იშვიათი მხეცი, რომელზეც თვითონ რუსები ამბობენ, რომ მსოფლიოში ანალოგი არ გააჩნია, თქვა დმიტრო პლეტენჩუკმა. სუ-35-ზე უფრო ახალი და თანამედროვე რუსეთის შეერაღებულ ძალებში Stealth-ის ტექნოლოგიის ერთადერთი მრავალფუნქციური გამანადგურებელი SU-57-ია. ეს არის რუსული საავიაციო ინდუსტრიის მიერ წარმოებული ბოლო გამანადგურებელი, რომელიც რუსეთის არმიამ მიიღო შეიარაღებაში. რუსეთი უკრაინის წინააღმდეგ ომში SU-57 გამანადგურებლებს იყენებს. ამის შესახებ ბრიტანულმა დაზვერვამ ჯერ კიდევ 2023 წლის იანვარში განაცხადა. დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტროში ითქვა, რომ ეს თვითმფრინავები მინიმუმ 2022 წლის ივნისიდან გამოიყენებოდა. როგორც ჩანს, დაკარგვის შიშის გამო SU-57-ების მისია შემოიფარგლებოდა მხოლოდ შორი დისტანციის ჰაერი-ჰაერი ან ჰაერი-ხმელეთი რაკეტების გაშვებით. მაშინ ბრიტანელებმა გამოაქვეყნეს ასტრახანის ოლქში ახტიუბინსკის ავიაბაზაზე გადაღებული თვითმფრინავების სატელიტური სურათები. ახტიუბინსკი SU-57-ების მუდმივი ბაზირების ერთადერთ ადგილად მიიჩნევა. ბრიტანული დაზვერვის დასკვნით, რუსეთის ფედერაცია სავარაუდოდ პრიორიტეტად მიიჩნევდა მოიერიშე თვითმფრინავების არ გამოყენებას, რათა თავიდან აეცილებინა ტექნოლოგიების გაჟონვისა და რეპუტაციის დაზიანების რისკი. მოგვიანებით რუსულმა მედიამ დაადასტურა 2022 წლის ზაფხულიდან 4 SU-57-ის გამოყენება. ითქვა ისიც, რომ ეს იყო Stealth-ის ტექნოლოგიისა და მოწინავე ავიონიკის მქონე თანამედროვე ზებგერითი გამანადგურებლები. ინფორმაცია, რომ რუსეთის სამხრეთ სამხედრო ოლქის საჰაერო კოსმოსურმა ძალებმა შეიარაღებაში მიიღო პირველი SU-57, 2020 წლის ბოლოს გავრცელდა. თუმცა რუსული წყაროების მიხედვითაც კი ასეთი თვითმფრინავების რაოდენობა არ აღემატებოდა 15 ერთეულს. შედარებისთვის, შეერთებული შტატების განკარგულებაშია მეხუთე თაობის 195 ორძრავიანი გამანადგურებელი F-22 Raptor-ი. 2022 წლის 28 დეკემბერს ცნობილი გახდა, რომ რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ გამანადგურებლების კიდევ ერთი პარტია მიიღო. 2023 წლის ნოემბერში რუსეთის გაერთიანებულმა საავიაციო კორპორაციამ გამოაცხადა, რომ SU-57-ების ახალ პარტიას რუსეთის საჰაერო კოსმოსური ძალები მიიღებდა 2024 წლის დადგომამდე. თუმცა ხელშეკრულების შესრულების შესახებ ინფორმაცია აღარ გავრცელებულა. საერთო ჯამში რუსეთის შეერაღებულმა ძალებმა გააფორმეს ხელშეკრულება 76 ერთეულ SU-57 თვითმფრინავზე, რომლებსაც აწყობენ ამურის კომსომოლსკის საავიაციო ქარხანაში. რუსული მედიის ცნობით 2024 წლის ბოლომდე დაგეგმილია 22 გამანადგურებლის მიწოდება. დანარჩენი 54-ისა კი 2025-2028 წლებში. რუსული საინფორმაციო სააგენტო ინტერფაქსის ცნობით SU-57 გამანადგურებელი შექმნილია საჰაერო სამიზნეების განადგურების მიზნით შორ და ახლო დისტანციურ ბრძოლებში. მას ასევე შეუძლია იერიშის მიტანა ხმელეთსა და წყლის ზედაპირზე მდებარე სამიზნეებში. ადგილებზე. შეუძლია მტრის საჰაერო თავდაცვის სისტემების გადალახვა და საჰაერო სივრცის მონიტორინგი ბაზირების ადგილიდან საკმაოდ შორ მანძილზე. თვითმფრინავის შესახებ ინფორმაციის უმეტესი ნაწილი გასაიდუმლოებულია. ცნობილია მხოლოდ სავარაუდო მახასიათებლები. ფრთებს შორის მანძილითა და სიგრძის მიხედვით Su-57 უფრო დიდია ვიდრე F-22, მაგრამ მცირეა ვიდრე Su-27. ცონის მიხედვით Su-57 მძიმე გამანადგურებლების კლასს მიეკუთვნება. უპილოტო რეჟიმში მისი მართვა შეუძლია როგორც ხელოვნურ ინტელექტს, ასევე ოპერატორს ბაზიდან დიდ მანძილზე, თუმცა ჯერჯერობით უცნობია, გამოცდილია თუ არა ეს შესაძლებლობა პრაქტიკაში. უჩინარობა და დაბალი ხილვადობა, სტელსის ტექნოლოგია, მეხუთე თაობის გამანადგურებლების ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნაა. Su-57-ის ხილვადობის შემცირება რადიოდიაპაზონში უზრუნველყოფილია როგორც ფორმის, პლანერის კონსტრუქციაში გამოყენებული რადიოტალღების ამრეკლავი და შთამთქავი მასალების, ასევე რადიოელექტრონული ბრძოლის საშუალებებით. ავიაგამანადგურებელი აღჭურვილია 30 მმ-იანი 9A1-4071 კა ავიაქვემეხით, ასევე ჰაერი-ჰაერი და ჰაერი-ხმელეთი რაკეტებით, მათ შორის ჰიპერბგერითი რაკეტებითაც. მას ასევე შეუძლია მართვადი ავიაბომბების გამოყენება. Su-57-ის მაქსიმალური სიჩქარე სიმაღლეზე არის 2600 კილომეტრი საათში. პრაქტიკული სიშორე 4300 კილომეტრი. გარე საწვავის ავზებით 5500 კილომეტრი. სიმაღლის პრაქტიკული ჭერი 20000 მეტრი. ჰაერში ყოფნის დრო 5.8 საათამდე. დასავლელი სამხედრო ექსპერტები ნაკლები აღფრთოვანებით საუბრობენ რუსულ ავიაგამანადგურებელზე. ანალიტიკოსმა მაიკლ კოპმანმა ბიზნეს ინსაიდერთან ინტერვიუში გამოთქვა მოსაზრება, რომ დაბალი ხილვადობით Su-57-ის ჯობია მეოთხე თაობის გამანადგურებლებს, მაგრამ არსებობს საფუძვლიანი ვარაუდი, რომ იგი ჩამორჩება F-22 და F-35 გამანადგურებლებს, როგორც უჩინარობის ხარისხით, ასევე ღირებულებით. ექსპერტმა Su-57-ს უწოდა ღარიბთა სტელსი უჩინარი თვითმფრინავი და თქვა, რომ არ მიაჩნია Su-57 ამერიკული მოდელების პირდაპირ კონკურენტად. უცხოელმა ექსპერტებმა 2022 წელს აღნიშნეს, რომ Su-57 აღჭურვილი იქნებოდა AL-41F1 ძრავით, რომელიც გამოიყენება Su-35S-ში. ითქვა, რომ მოძველებული ძრავა შეზღუდავდა ფრენის ტექნიკურ შესაძლებლობებს და უარყოფითად იმოქმედებდა თვითმფრინავის უჩინარობაზე. რუსულ მედიაში გაჩნდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ სპეციალურად Su-57-ისთვის იქმნებოდა ახალი ძრავა, თუმცა იქვე ისიც ითქვა, რომ მისი მასობრივი წარმოება 2027 წელს დაიწყებოდა. გამოცემა ლიგა ნეტისთვის მიცემულ კომენტარში დმიტრო პლეტენჩუკმა თქვა, რომ Su-სერიის თვითმფრინავების გარდა რუსები ასევე იყენებენ მიგებს. გარდა ამისა, რუსებს ხიდების დაცვაში ჩართული ხავთ ექსპლუატაციაში მყოფი ლამის ყველა მოდელის ვერტფრენი. საუბარია მრავალფუნქციურ Mi-8 ვერტფრენებზე, ქვეითთა დამხმარე Mi-24-ებზე, მრავალფუნქციურ K-27-ებსა და სხვა მფრინავ საშუალებებზე. სხვა ყველაფერთან ერთად რუსები ასევე იყენებენ AN-26 სატრანსპორტო თვითმფრინავებსა და B-12 თვითმფრინავ ამფიბიებს, რომელთა ჩამოწერასაც აპირებდა რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო, მაგრამ საჭიროების გამო მოქმედების ვადა გაუხანგრძლივა. ქერჩის ყირიმის ხიდის მისადგომებთან ჰაერ საწინააღმდეგო თავდაცვის კომპონენტი ასევე წარმოდგენილია საზენიტო სარაკეტო კომპლექსებით S-300, S-400 და პანცირ S-ით, რომლებიც განლაგებულია როგორც ქერჩის ნახევარკუნძულზე, ასევე რუსეთში ტამანის ნახევარკუნძულზე. გარდა ამისა, სრუტის ორივე მხარეს განთავსებულია სარადარო სადგურები რადიოელექტრონული ბრძოლის წარმოებისა და საჰაერო სამიზნეების აღმომჩენად. ციტატა: ადრე ქერჩის სრუტეში 10-14 კადარღა და გემი პატრულირებდა. ახლა კი მათი რაოდენობა ნულამდეა დაყვანილი. ამიტომ რუსი სამხედროები ქერჩის ხიდთან იყენებენ ბონურ ღობურებსა და ბარჟებს. თქვა დმიტრო პლეტენჩუკმა, რომლის თქმითაც რუსები იძულებული არიან გააძლიერონ უსაფრთხოების პასიური ზომები, რომელთა ნაწილია ბარჟების და ბონური ღობურების განლაგება. შავი ზღვის მხრიდან ქერჩის ხიდთან ბონური ღობურების მშენებლობის შესახებ ინფორმაცია გაავრცელა ტელეგრამ არხმა ირიმის ქარმა, რომლის ცნობით ხიდთან უკვე დაყენებულია 1000-მდე ბარჟა. თითოეული სექციის სიგრძე კი 90-100 მეტრია. Telegram-ის არხი ასევე იტყობინება, რომ ქერჩის რუტეში ყოველდღიურად რამდენიმე სამხედრო კატარღა მორიგეობს. სამხედრო ექსპერტმა დმიტრი სნეგირევმა საინფორმაციო სააგენტო უნიანთან საუბარში განაცხადა, რომ უკრაინის შეერაღებული ძალები გაანადგურებენ რუსეთის მიერ უკანონო დაშენებულ ქერჩის ხიდს მას შემდეგ, რაც განადგურდება ნახევარკუნძულზე განლაგებული რუსეთის საჰაერო და სარაკეტო თავდაცვის სისტემები. სნეგირევმა აღნიშნა, რომ ნატოს კლასიფიკაციის მიხედვით უკრაინელი სამხედროების მიერ ნახევარკუნძულზე განხორციელებული აქტივობები სხვა არაფერია თუ არა ნახევარკუნძულის დეოკუპაციის პირველი ეტაპი. კერძოდ საუბარია ყირიმში რუსეთის ფედერაციის საჰაერო და სარაკეტო თავდაცვის, ასევე რუსეთის საჰაერო კოსმოსური ძალების ბაზების განადგურებაზე. ექსპერტის თქმით, მას შემდეგ რაც ნახევარკუნძულზე რუსული საჰაერო თავდაცვა განადგურდება, სამიზნეში მოექცევა ძირითადი ადგილები: ქერჩისა და ჩონგარის ხიდები. მე წაგიკითხეთ ჯიმ შერეხვიაშვილის სტატია „როგორ და რის ფასად იცავს რუსეთი ყირიმის ხიდს“. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემი მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
თქვენ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Thank you.
love you.